gambar nomor gangsal Kain lan Abel.
Tulung aduh.
Kawus kowe mati rasakna. Tiang ingkang mbekta pentung niku namine Kain. Kain niku putrane Adam. Kain niku sengit sanget kalian Abel sederekipun jaler. Kain lajeng mentung Abel sederekipun ngantos dumugining pejah. Awit menika Kain sampun ngelampai dosa. Adam lan Hawa ugi sampun ngelampai dosa. Sedaya tiang tedak turunipun Adam sampun nggadai bibit dosa. Milo, kulo, sampean, lan sedaya tiang ingkang wonten ing jagat niki sampun nggadai dosa.